Današnja nedeljska gostja na Radiu 94 je Snežana Pleše Žagar, pianistka in glasbena pedagoginja, ki že več kot 25 let pomembno sooblikuje glasbeno in kulturno življenje Postojne in širše okolice. Na glasbeni šoli Postojna predaja znanje mladim pianistom, številni med njimi pa so dosegli vidne uspehe in nadaljevali glasbeno pot. O pedagoškem delu je dejavna koncertna glasbenica in korepetitorka, sodeluje z različnimi instrumentalisti, pevci, zbori in glasbenimi zasedbami. Njeno ustvarjanje pa sega od klasične glasbe do sodobnejših izrazov in improvizacije. Glasba jo spremlja na vsakem koraku, tako poklicnem kot v zasebnem življenju. Snežana Pleše Žagar je znana po svoji odprtosti, srčnosti in nenazadnje tudi po povezovalni energiji. Navdihčar pa tudi na potovanjih, v gibanju, naravi in družbi živali. Vse to pa se zrcali v njenem umirjenem, a hkrati živem odnosu do umetnosti in ljudi. No pa da ne izdava vsega, pozdravljeni Snežana, veseli smo, da ste z nami tukaj v studiu.
Dobar dan vsem poslušalcem Radija 94 in lep pozdrav, Vesna.
No, Snežana, glasba vas dejansko spremlja že od otroštva. Vem, da prihajate iz glasbene družine, kjer so vsi na nek način igrali kakšen instrument ali študirali glasbo. Kako je, Snežana, odraščati v takem okolju? Je to bolj spodbuda na nek način ali tudi pritisk?
Tako, pri nas je bilo tako, da zdaj, ko pogledam za nazaj, lahko rečem, da je to bilo vse skupaj na spodbuda, kajti ne izhajam iz družine profesionalnih glasbenikov, ampak ljubiteljskih glasbenikov, predvsem po moški strani, torej po tatini strani. Moj oče je kot zdravnik bil tak zdravnik, da je zraven svoje zdravniške torbe, ko je hodil na pacientom na dom, je imel vedno sabo tudi mandolino. Mnogi nekateri tukaj že, mogoče jih več ni med nami, ampak starejši ljudje, da neverjetno, da je zdravnik prišel z mandolino in če je bila situacija, verjetno je tudi za svojimi pacienti na njihovem domu zaigral in zapel. So mi povedali tudi, da je moj tata šel tudi marsikdaj v štalo pogledati. Koliko je živine na tej kmetiji, kako so zdravi, če pa je imel zdravniški obisk v kakšni družini, ki je bila kovačija doma, je pa to bilo navdušenje zaradi tega, ker izhaja iz družine kovačev, torej od očeta, oče, torej moj stari oče je bil po poklicu kovač. Ampak mandolina je bila, jih je bilo kar tri, tudi zdaj jih imamo še doma, mandolina je bila del vsak dana, tudi kitara je bila in violina in se je igralo. Ko je bil kakšen dogodek pri nas, jaz ne vem, vedno so bili trije moški in se je to pelo in zabavalo. A po mamini strani je pa bila frajtonarca, torej starjata iz cerknega.
Ampak glasbena podlaga z obih strani dejansko.
Ja, ampak ne profesionalna, samo ljubiteljska. In takrat smo mi otroci gledali, kako je to lepo, ko se ljudje ukvarjajo z glasbo, s pesmijo. Mi smo uživali ob tem, kako oni uživajo. Tako da jaz nekega pritiska nisem poslušala, marsikdaj sem bila povabljena, ker smo imeli inštrument, tudi klavir je bil že takrat v hiši, no pa dej tudi ti kaj zaigraj, kakšno harmonijo, ma ne sama, skupaj z njimi. Pa nekaj sem, pa se ne spomnim, je bilo kaj prav ali ni bilo prav, ampak smo kot otroci sodelovali v takih zabavah, bom rekla.
Del otroštva in mladosti pa ste, Snežana, preživeli tudi na reki, kamor vas je vodila očetova zdravniška pot. Kako vas je to okolje zaznamovalo, kulturno in osebno?
Ja, ko sem imela 6 let, smo se nekako preselili iz Pivke, smo tam živeli, smo se preselili na reko, torej sem šla takoj iz vrtca, iz Pivškega vrtca, sem šla v osnovno šolo, tako da ja, je bilo malo sprememba. Ja,
odlično, verjetno govorite tudi hrvaško, ne?
A ja, ker sem končala tam celo osnovno šolo in seveda srednjo, gimnazijo in glasbeno in pa sem se potem vrnila nazaj v deželo, v Ljubljano, študirati na Akademiji za glasbo.
Je bilo težko ta sprememba?
Ne, tako to sprejmeš kot te življenja, pač mal levo, mal desno. Tudi mama, jaz sem, cel čas smo iz Reke hodili v cerkno, smo hodili stari mami na obisk, tukaj na Postojnskem je oče imel veliko prijateljev, v Pivki je imel pevske prijatelje, kolikor se spomnim, in smo mi skoraj, bom rekla, dvakrat mesečno bili tukaj čez vikende v Sloveniji. Zdaj, na Hrvaškem sem seveda spoznala veliko hrvaških, glede glasbe, hrvaških skladateljev, ne, in hrvaške muzike.
Na Radiu 94 nadaljujemo nedeljski klepet Snežano Pleše Žagar. No, Snežana, čeprav ste se šolali in živeli tudi drugje, ste se poklicno na nek način zasidrali v Postojni. Kaj vas je tukaj zadržalo in kaj vam na nek način ta prostor daje?
V glasbeno šolo Postojna me je povabil nekdanji direktor glasbene šole Ivo Jelerčič, še kot študentka sem prihajala sem določene menjave nares. Torej, to je bila ena generacija pianistov, ki so učili na glasbeni šoli, ki je bila malo starejša in občasno so bile tudi bolniške in je bilo potrebno najti zamenjavo za otroke, da se jih uči naprej, da pouk se nemoteno
nadaljuje.
In me je poklical, če bi bila pripravljena prit tu in tam kakšno zamenjavo nares. Jaz sem se odzvala in v glasbeni šoli Postojna moram reči, da sem prišla v en tak kolektiv, ki je neverjetno prijeten in sem se počutila domače takoj, sprejeto, vsak je počel svoje delo, ti si mlad, negotov, še študent, ne veš, a je prav, a vse delaš prav. Ivo je to znal tako speljati, da sem enostavno sem se zaljubila.
Počutila sprejeta.
Ja, zelo dobro. Sem pol tudi kasneje, ko so šli profesori, učitelji v pokoj, sem tudi pol bila naprošena, če bi sprejela službo in sem tako sprejela in sem tukaj ostala. V končni fazi se to je tudi moj rojstni kraj.
No, že več kot 25 let poučujete klavir. Kaj se vam zdi danes pri delu z mladimi, Snežana, najpomembnejše? Kaj jih najbolj pritegne? Veliko krat sicer razmišljam, da mladi hodijo v glasbeno šolo morda bolj zaradi staršev ali pa jih je mogoče celo strah nastopanja in se potem počutijo v krču. Se pravi, pomembno je tudi, da iz mladih spravimo neko energijo, nek žar nastopanja. Mislim, da to dejansko najbolj manjka mladim, ki pojejo ali se učijo igranje instrumenta.
Mlade pritegne tisto, kaj jim je znano v štartu. Tako da vedno štartamo od tistega, kaj je on. Moja naloga je, da tega mladega človeka spoznam, kar se da hitro, da vidim, kje je, odkot prihaja njegova motivacija. Motivacije so od vsakega otroka posameznika drugačne. Eden je videl samo Tinkaro Kovač, ko je vzela flauto in se mu dopade ta pevka in je tudi se zaradi tega odločil, recimo, da igra flauto. Drugi je slišal, ne vem, od prijateljce, sestra, ki ima lepe plave lase, ne, in se je zaljubil to in bi rad igral. Tretji, različne so motivacije. Torej, čim prej, moja naloga je čim prej spoznati, a je otroka privabila zunanja motivacija, nekaj od zunaj, ali ima notranjo potrebo potem, da se izraža. Ker glasba je nek svoj vrsten jezik, skozi katero ti lahko kar precej sebe določaš, umiriš, urediš, postajaš samozavesten ali pa karkoli. Ima zelo, zelo pozitivne učinke, samo učenje. Zdaj jaz opažam, da večinoma niso otroci pod pritiskom, da bi starši pritiskali, mislim, da jih vprašajo, hočejo, nočejo. Zdaj stvar je ne, a so oni pripravljeni za tisto, kar so se odločili, da bi tudi
ustrajati
tudi kaj narest, ker ni za dost sam prit na uro, čeprav jaz mislim, da entno vsakemu mojemu otroku, ki pride na uro, mu je dobro, mu je lepo. Pa tudi, če mu povem, kaj mu mogoče ni ravno, mu ne paše, ampak sem spoznala, da otroci točno vejo, kdaj so zaslužili pohvalo, kdaj so zaslužili, da jim z rdečim napišem to, je treba do naslednjič nares, pa se bomo zelo dobro imeli.
No, kako pa iz učencev privabite več čustev in energije, da mogoče tudi instrument na dolgi rok bolj vzljubijo, torej da znajo tudi ustrajati? Se vam zdi, da je večina takih, ki dejansko hodijo, ker jih to veseli, ali je potem postane to že na nek način rutina po principu, če že moram, ni tako težko?
Jaz sem v svojem poklicu in nad svojim poklicom in v tem, kaj počnem, navdušena. In mislim, da je to tista osnovna stvar, ko človek z veseljem in srcem opravlja tistih par ur, kaj ima, ne, iskreno, da je to največja motivacija za tistega, ki je pred mano in ki misli nekako slediti in vzeti znanje, ki mu ga ponujam. Pogovor z njim, da sem iskrena in da se z njim ukvarjam. Da je tistih 30 minut pouka, dejansko res 30 minut pouka, da se pogovarjamo, pa tudi, če malo zaidemo na kakšno področje, kaj imajo doma, pa živali, pa gor, pa dol, ampak je to vse povezano na koncu in je pomembno, da se povežemo in da ta mladi človek enostavno se doma usede in reče, ma to sploh ni tako težko, niti zahtevno in če je nje lepo in če je ona zadovoljna, pa pol bo tudi meni menda dobro.
Na Radiu 94 se pogovarjamo s Snežano Pleše Žagar, no, kot sva že prej omenjali, Snežana, veliko sodelujete tudi z vokalnimi skupinami in zbori, kot so recimo Goldinar in Kresnik, če se ne motim. Kaj vam pomeni delo, torej z mladimi, z glasovi in z besedilom, primerjavi s klasičnim solističnim igranjem in repertoarjem?
Sodelujem z vokalnimi skupinami, ja, veliko s Kresnikom, pol tudi z zborom iz Slavine, z divaškim zborom, z zborom iz Lokve sem sodelovala in ko je še Matej Penko bil dirigent postojnskega mešanega komornega zbora, sem tudi z njimi posnela in sodelovala pri njihovih obletnicah in koncertih. Kot sem že povedala, me to pravzaprav veseli, mi to ni nekaj, kaj bi mi oduzemalo energijo, ampak tisto, kar mi da, tudi mislim, da sem kar rada med ljudmi in se povezujem, poslušam razne zgodbe, vse tukaj smo eni za druge in smo se nekako to življenje naše bolj plemeniti.
Posebej zanimivi so tudi projekti, kjer se glasba povezuje s poezijo, med drugim z uglasbitvijo poezije Dragotina Keteja. To se mi zdi fascinanten projekt. Mislim, da ste se tega projekta lotili z bratom, če se ne motim.
Ja, to je pa projekt mojega brata, violinista Zdravka Plešeta, ki nastaja že enih 10 let, bi jaz rekla, da se to dogaja. Zdravko je delal v glasbeni šoli Ilirska Bistrica en čas in tam smo imeli kar nekaj koncertov tudi v tisti občini, med drugim na Premu je rojstna hiša Dragotina Keteja. V enem momentu je meni Zdravko rekel, veš tega Dragotina, glej, toga ga čutam, da sem tudi kupil zbirko in pogledanje prinesu tiste knjige poezije in smo to prebirali in katera ti je všeč in tista, ki je bila meni, njemu ni bila in tista, ki je bila njemu, meni ni. Skratka, smo skupaj nekako živeli s tem Dragotinom, dokler ni rekel, veš, jaz tukaj čutim muziko, tukaj čutim melodijo, so se mi pojavile melodije in harmonije seveda in ob tem sem jaz pravzaprav bila na klavirju, da sem mu zaigrala, kako bi to klavir naredil interpretacijo, da bi najboljše pokazal v glasbi, v karakter pesmi, ki jo je Dragotin napisal. Tako da v času korone smo tudi kar nekajkrat to zaigrali. To je en lep projekt, ki še ni dobil svoj zaključek, ampak bo. Tam je njih 25 pesmi, nekatere so res krasne. Življenje tako, pridejo mogoče nekatere stvari bolj pomembne, pa malo to zapustiš, ampak mislim, da Zdravko na teh projektih dela in jih bo dokončal, kar se zelo, zelo veselim.
Kako pa je, Snežana, mogoče najbolje, da to dejansko z prve roke izvemo, kako je s klavirsko improvizacijo? Recimo, tudi jaz sem recimo obiskovala glasbeno šolo in sem 7 let igrala klavir, ampak ne morem reči, da znam improvizirati. Se pravi, se da tega naučiti, mogoče se mi zdi, da tega celo manjka, da bi se od otrok potegnilo ven ta, to mogoče kreativnost ali pa občutek za to, da bi znali improvizirati. Kako je s tem?
Ja, Vesna, to ste pa res zelo lepo povedali. Improvizacija je bila dolgo kar precej zanemarjeno področje. Tudi na akademiji mi smo imeli predmet improvizacija, ampak to je bilo vseeno bolj po notah kot tako resnično po občutku improvizacija. Zdaj, kolikor spremljam jaz moje mlade, ki so na akademiji, ima ta improvizacija veliko večji pomen in je dobila tisto svojo pravo vsebino, ki jo mora imeti, in jaz sem se jo naknadno sem se jo
priučila
in še zdaj edino, kaj zmanjkuje časa, ker za improvizacijo moraš imeti čas, ne? In se usedeš za svoj inštrument in ga začneš raziskovati drugače, kot če bi imel note pred sabo. To lahko traja eno uro. Jaz vam povem, po 45 minutam, ko si za svojim inštrumentom začnejo se oblikovati ene smiselne harmonije, ene melodije in ta stvar dobiva neko obliko. In začneš misliti, joj, pa se ni to brez veze, se to je pa dobro. Tako da jaz vam povem, da jaz improvizacijo vključujem v prvi razred glasbene šole takoj, ko moji otroci znajo note, ko znajo počasi brati in vključujem takoj harmonije spodaj, da se zavedajo, da to ni nekaj, kar se pifla, ampak da je to nekaj, kar prihaja iz našega bistva, iz našega posluha, sam moramo se mal organizirati. Enih par stvari moramo znati. Moramo znati
razumeti akorde, lestvice.
Elemente glasbe, ne? To je ritem, to je neka melodija, lestvice in akorde. In tukaj je samo stvar, a želiš ali ne želiš in koliko časa boš posvetil temu, da se s tem ukvarjaš, in verjamte mi, človek se tega lahko nauči. Tudi, če si starejši, loti se svojega inštrumenta in nekaj ti, bolj pristan ti.
Področje, o katerem bi dejansko lahko odprli čisto svojo temo. Zaključujemo nedeljski klepet Snežano Pleše Žagar na Radiu 94. No, Snežana, poleg glasbe pa so pomemben del vašega življenja tudi potovanja, joga, narava in živali. Lahko malce poveva, torej, katere živali imate, kje vse ste do sedaj že bili, če greva malce na to potovalno področje, ampak se spomnim, ko ste na začetku menili očeta, da se je rad pomudil tudi v kakšnem hlevu. Verjetno imate to ljubezen do živali tudi po njem.
Ja, jaz imam doma, jaz živim v stanovanju. Zdaj, če bi živela v hiši, bi to bila zelo drugačna zgodba, ker smo pa v stanovanju omejeni, ne, imam mačko in imam psa. In
kako občasno se razumeta?
Zelo v redu. Psička je Dori, mislim, da me po postojni kar poznajo, pa tudi v glasbeni me poznajo, ker večkrat pride ta Dori v mojo učilnico, ima tam svoj koš in lepo posluša vse naše ure, kakšen dan ja, kakšen dan ne. Tako da je, z otroki ima en lep kontakt, tisti, ki hočejo jo pobožajo, če ne, tudi da mir. Je na glasbena psička, mačka je pa Lola, in se razumejo. Ja, en čas je bil problem, en mesec, dokler niso si določile prostora, ampak zdaj je to lepo.
Bova, torej, tudi omenili potovanja, torej, tudi to je pomemben del vašega življenja, kje ste torej do sedaj že vse bili.
Ja, moje prvo potovanje je bilo 1998. leta, ko sem šla na Zakynthos, grški otok. Se mislim, da pol nisem več bila na nobenem grškem otoku, tako da to še čakam. Ampak sem bila vsake počitnice, ne vsake, dvakrat letno, pa grem. Ne vem, kje bi začela, ampak če vam povem, da sem bila v Indoneziji in tam kar precej njihova kultura
prevzela.
Tam smo bili celo na pogrebu enega človeka, ki je umrl 8 mesecev nazaj. In je to bil tak dogodek, da smo kot turisti bili povabljeni na to prireditev. In smo si tam v eni loži, smo bili ene 2-3 ure in smo gledali to dogajanje. Torej, čist neka druga kultura. Mene predvsem te kulture mi...
Vzhodne,
ja.
Vzhodno-azijske.
Vzhodne-azijske, ja. Mi odpirajo glavo, premikajo meje. Ko pridem nazaj, vidim, da stvari ni nujno, da so točno take. So lahko tak tudi malo drugačne, pa je tudi prav, ne. Zelo malo stvari je, ki mora biti res točno tako, kot se nekdo zmislil, ne. Tako od Indonezije, pol pa Indija mi je tudi kar precej spremenila. Ja, pogled na stvari severna. Ne vem, pa so bile Kambodža, je bila Tajska. Nepal pa Tibet je tudi eno področje, ki ga je za videti in za doživeti, prehoditi s tistimi težavami zdravstvenimi, ker ko si nekrat na 4000 gor, ne, se kar drugače diha in živi.
Manj kisika, ja. Kako pa zahodni svet?
V Združenih državah nisem bila, pa planiram, bi zelo rada šla obiskati te nacionalne parke. To še čaka, druga sem pa bila v Mehiki, pa v Peruju, pa na Kubi. To so take tri destinacije, mogoče zahodno.
In vsaka ima čisto svojo kulturo.
Ja, ja, gledajte, po vsakem potovanju pridem malo drugačna in meni se ti, da pridem boljša. Pridem tako, kot potovanja so poligon za nabiranje doživeti, tako da pridem polna doživljajev, ki seveda naredijo mene takšno, kot sem. Zdaj ne vem, kakšna bi bila, če ne bi potovala.
Snežana, znate reči ne?
Ja, znam tudi reči ne.
To je, menda se tega procesa dobrosrčni ljudje ali taki, ki veliko dajejo, težko naučijo, ampak včasih si prisiljen. Ne, tako.
Ja, zaprav, če hočeš prav živeti, moraš znati, se naučiti reči tudi ne. Ja.
Če bi danes pogledali na svojo pot kot celoto, Snežana, bi kaj spremenili? Bi rekli, da je vaše delo tudi na nek način vaš hobi, vaše poslanstvo oziroma način življenja? Se kdaj naveličate svojega dela?
Lepo ste to povedala, ja. Glasba te tako preuzame, da jo kar ne moreš odrezati. Je življenje, ja, glasba je življenje. Če se naveličam svojega dela, ne bom rekla, se naveličam, ampak ratam pa utrujena, ja, in rabim nekaj druzga, potrebujem neke druge vsebine, ne, da se spet lahko povrnem nazaj sveža, ker mislim, da smo vsi takšni. Na nek način sam si moramo to vzeti druge vsebine, da se lahko vrnemo prerojeni nazaj na tisto isto. Tako da naveličena nisem, ampak utrujena pa znam biti. In če mi manjka ustvarjalnosti, sem tu slabe volje.
Snežana Pleše Žagar je bila današnja nedeljska gostja na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njo. Snežana, želimo vam veliko uspehov in seveda tako na poklicnem kot na zasebnem področju.
Hvala lepa in Vesna, hvala za povabilo.